Kepdeniň içinde käbir haritler ardanlyardy. Adamlar azatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarynda köp gürrüň ederdiler. Azatlykda agdalýan problemalar boýunça edara kärhanalarda barlyklaryň geçirilen pursatlary köp boldy.
Diýip Beýlekibir Türkmenistany dinleýjek ýer. Azatlyk radiosu tarapynyň Türkmenistany dürlüp hudoklarda şolara meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Owa hojuluk işgärleri hususan Pagtaç we Garlaç käreniçler soňky ýyllarda şeýle täsirin gödüldi. Şayatları buldular. Mälim Morşial Türkmenistan'ın kärenesi dayıxanır devlet bilen şertname esasını pauta ya da buğday ötürüp yetiştiriyerler ve yetiştiren hatılını devletin keskitten nırhından devlete satmağa borçlanıyarlar. Türkmen hükümeti yıllar boyu pautanı ve garlarını dayıxanlardan ucuyupsuz bakılardan satın alıp geliyerdi. Azatlık radyosu dayıxanlara salgılanıp şeyle problemlara iyidigderli ünti çekti.
Azatlık radyosunda bu mesele boyunca iyidigderli çap edilen haberlerin iyidi yani buğdayın ve pahtanın devlet satın alış nırhı yokurlandı. Muna bizim özümüz bir yüz götürüm şayet.
Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan ulatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrynda buğdaýyň we pagtanyň satyn alyş narhlary Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň soň degişlikde 2,5 esse we 3,5 esse ýokarlany. Okuýjylarymyz we diňleýijilerimiz şuňa meňdeş başga da köp mysal salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda 7 çörek gyçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň videolary we suratlary Azatlyk radiosunda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölekleýin hem bolsa Azatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjy raýdar. Olar Azatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň goglanmagyny goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeleri tagallalarynyň çäklerini 14-nji martda 7 sanly federal agentliginiň şol sanly ABŞ global media agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýany agentliginiň garmagyna media serişdeleriniň birnäçesini şol sanly Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny Kongress tarapyndan bölünüp berilen grantlar toğutuldu. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini global media agentligine kadiýete şikayet etdi. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny ýanyarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýeri gutlap başlady diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary tewi hadiseler bolanda hem adamlar selibet bagçylyklaryň ýol açan netijeleri barada Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynyň üstü bilen habarly boldular.
Diýip ýerli ýaşaýjy raýdar. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şeýle hadiseler barada hem habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir uly ýaşly Türkmenistanyň SSR döwründe hem SSR dargaýynyň soňra hem Türkmenistan Azatlyk radiosynyň giňinden diňlenendigini aýdýar.
Azatlyk öňler hojalyklarda radio tolkunlarynyň üstü bilen diňlenerdi. Soňra radionyň gepleşikleri Sputnik Emili Himra arkali halkı hüdürlünüp basılandı. Adamlar bir virek bilen Azatlyk tolkunları varada maglumatlar paylaşıp onun gepleşiklerini dinleyerdiler.
Diýip uly ýaşly goja aýdýar. Media hünermenler ýapyk jemgyýetlerde garaşsyz maglumatyň gymmatynyň başgaça bolýanyny, onuň edil sıralyp sür berişmek ýaly ilat arasyny uly gyzyklama döredip bilýändigini aýdýarlar.
Halkyň ýeke täk garaşsyz habar seçmesiniň seti ketilse, häkimetleriň eden etdiligi artar.
Diýip Balkanly ýaşaýjylar alada bildirýär. Ýöne ýylat arasyny hususan inteligensiýa wekilleriniň arasyny Azatlyk radiosynyň geljeginiň parlak bolanlygyny, onuň Birleşen Ştatlarda täsirli adamlar tarapynyň, Kongresde kanun çykarjylar tarapynyň goldanjakdygyny aýdýan adamlarym bar.
Birleşen Ştatlaryň Kongresi, Konstitusiýasy we kadet idaralary beýle hereketlere ýol bermezler. Olar Birleşen Ştatlaryň gymmatlyklarynyň erkin metbuatyň tarapynda çykyş ederler. Birleşen Ştatlarda kanunlaryň güýji bardyr.
Diýip Balkan ulatyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan intellektual adamlar aýdýar.
Olar özlerini Birleşen Ştatlaryň düşmanlaryna gülki etmediler.
Diýip olar sözüniň üstüne ýetirýär. Birleşen Ştatlaryň Kongress tarapynyň maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň baş edarasy Çehiýe Respublikasynyň Praga şäherine ýerleşýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny medpuwat azatlygy boýunça halkara guramalar, demokratik ýurtlardaky ýeri media edaralary we käbir hökümet resmileri Azatlyk radiosyny öz goldaglaryny hem de medet berji sözlerini beýan etdiler. Şol bir wagtda Pakistanyň Awganystany, Iranyň Russiýa, ol ýerden Belarusy we Ukraina üçin giň territoriýalarda ýaşaýan halklaryň wekilleri hem Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny goldap çykyş etdiler. Men bir obada yaşayarın. Bizde emeli hemrayadı. Iqtibarlı internet yok. Sizin radyoyuz mana umit veriyar deyip İranlı bir dinleyici Azatlık Radyosu'nun İran qulluğuna Telegram arkalı iveren hatına aydiyar. Farda radyosu yagın Azatlık Radyosu'nun İran qulluğu menin esası mağlumat çeşmem. Sebebi ol yerde ters meyilsiz ve profesyonel xabarlar veriliyar deyip dinleyici aydiyar. Oları yitirmeklik ören ağır bulur. Şol gün hiç kaçan gelmez deyip umit ediyar neyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Siz kateler edil yalan tümüstanlığını büyütüp geçen yağıtılık şöhreti yalı olduğunuz deyip bir Ukraynalı yaşayıcı Oleg Pozorov ödünün Facebook sahipatı arkalı Azatlık Radyosu'nun Ukrayn qulluğuna sağ bulay diyar. Azatlık Rusya Ukraynada 3 yıl odalı giyinlerini çalışa girişeli bari fronttan kızgın uruşun bariyan yerlerinden xabar verip geliyar. Ol siyasi azatlıkları korumak uğruna Azatlık Radyosu'nun bitiren işlerine minnettarlık bildiriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Afganistan ve Pakistan qulluklarına hemşilora mengde şüydülör için medet birci sözler gelip qoğuştu. Radyo Azadi yan Azatlık Radyosu'nun Afgan qulluğu bizim için mühim olup duruyar. Ol meni dünyada bolup geçeyen zatları varada xabarledip duruyar. Men gece günüyüz onun gepleşiklerini dinleyarın. Radyonun üstü bilenine, telefonun üstü bilenine deyip Radyo Azadi'nin dinleyicisi. Hacı Hudayverdi WhatsApp arkalı iveren Goldov hatına idiyar. Azatlık Radyosu köplenç unutulayan yurtlar için umid şöhreti buldu. Onunla berleyen gepleşikler küçücük obalardaki adımları dünya bilen biriktirdi. Men yeketek radyo bilen chat obada yaşap onun sesini hakikattan da gövünlük berici hasaplayarın. Men onun gepleşikleri elmadama bağıtlı ve canlı kalır deyip umid bildiriyarın deyip beylikı bir Afgan sanlı dinleyici. Saha Mekir Azatlık Radyosu'nun Afgan kurluğuna yadiyar. Beylikı bir dinleyici Afganistan'ın Günorta Zabul velayetinden olan Nabiullah Zabuli Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ı hem de Azatlık Radyosu'nun mali üpçünçlüğünün kesilmeyi boyunca kabul edilen kararı tesir edip bilecek islenlik adamı izleniyar. Hayır, siz ödünüzün milyonlarca vepadar dinleyicilerinize bir vepalık etmen. Bu mağlumat yol görküzücüsünü dire saklanlayıp olay diyar. Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun bir dinleyicisi Zmitrok Siemenyuk Instagram'da şeyle yazıyar. Siz propagandadan hem de yigrençten azat haberleri veriyarsınız. Men dünyada bolup geçen ençeme mühüm vakalar varadı. Haber alyarın. Elbette men haberleri öz enedirimine okap bilyarın eyip Belaruslu okuyacağı diyar. Belarus kulluğunun beylik bir okuyucusu Tatsiyana bu medya kurumutunun gepleşiklerini dinleyenine özünü hakiki Evropalı rayet yalı duyanlığına idiyar. Onun misiyası bugün kugunne entek tamamlanmadı. Bu hekaya devam etmeli deyip ol belli yer.
Kardeşim Maksat Atayev'in maglumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanmak için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radyo dinleyicileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Orada aý dowam edýärki Türkmenistanda dinçilere, meçide barýan raýatlara gözökçülük edilýär. Bayramçylyk günlerinde üýüşmelenlere ünsüni artdyran türkmen häkimetleri raýatlara basyş hem görkezýär. Kärdeşim Sehranyň maglumatyny dinläli.
Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalı Balkan velayetinde meçide bariyan rahatların köpülmeyi bilen hakimiyetler dinçilere gözövçülüğü güçlendirdi. Balkanabad şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayalgıydları meçidlerden polite merkezine alıp gidip oları adar vermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten beri maglumatına göre polite bölümüne iltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olur öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hususana cuma namazının okulyan gününe meçitlerin şosana baş meçidin daşı polise ve Milli Hupsuluk Ministerliğinin afiçerlerinin kulluk ulaklarının doluyar. Olur cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalıgıların ehlisini velayet polisiyasının baş idarasına alıp gidiyerler.
Deyip yağdaylardan haberli Balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aittı. Başı örtülen hicab dakınan zinanlar ayrıtin otoğa salınıp soru edildi ve olara payış sözler aydılıp oların hicabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olar bize siz içi şeytan daşı musulman bolup görünen celepler ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine kaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözleri aittiler. Mana ve menyalı bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecbur yazdırdılar.
Dip sağlık işgari anonimlik şertinde aytdı. Büdjet işgärlärinin ençemesiniň tasdiklamagyna görä, kanun goraýjylar giýjäň ýarydygyna garamazdan olaryň işlän edari kärhanalaryndaky ýol başçylaryny hem polisiýa bölümine çagyrdylar. Olar başlyklarymyza hem näme seredýän, işgärlärin dini radikalizm toparlaryna goşulypdyr diýip adar berdiler diýip işsiz galan ozolky büdjet işgäri anonimlik şertinde aytdı. Kanun goraýjylar bu çärelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı deldigi, cemaat bolup namaz okumalı deldigi bilen düşündür yerleri.
Olar yaş gıyılları bolsa tarava namazını bahane edip yaş gıyıtlarla meçide duşuğa çıkmakta ayıplap, oların yakınlarını çağırıp, mazhar edip, kaydıp meçide göy vermez yani. Paiş sözler aydiyarlar.
Dip Balkanavatlı yaşayıcı aytdı. Şeylede kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hicapları dakınan zenanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zenanlara daş oldaki ayarlar türmesine uğradılmak barada hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanavatlı zenan anonimlik şertinde aytdı. Polisiýa ve mahkeme işgärleri meçitlerden polisiýa bölümüne elti yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyorlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itivan edip bilmedilikte azar veriyorlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eğer bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyorlar.
Dip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağılar için bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidigini, olorun giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendigini aydarlar.
Dip Balkanavatlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkanavadın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövörüğünde okulyar. Kanun koruyucuların basışları meçitlerin dini içi bilen çeklenmeyar. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka sorayan meteş dinanları hem polisiýa bölümüne alıp gidiyerler. Bu ayarlardan meçitlere barmazlık ve sadaka soramazlık talep ediliyar deyip Balkanavatlı yaşayıcı belli. Azatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı, velayet polisiýa müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler geçen yıllarda bolşayalı şu yıl hem Ramazan ayının başlanmağı ve meçitlere barayan adamların sanının köpülmeği bilen Müslüman dinçlerinin üyüşmelenlerini gözevçülüğü arttırıp başladılar. Şu ayın başında havarçılarımız meçitlere barayan rayetlerden mobil telefonları getirmediğini talep edilendiğini, onların telefonlarının ellerinden alınyandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 41. maddesinde her bir adamın özünün dine karayışını öz başta kesitleyendigi, onun yeki özü ya da beylik adamlar bilen bilelikde islen dinine uymağı ya da hiçbir dine uymazlığa haklıdığını taliyara. Muğaramazdan halkara hasavatlarında Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esası azatlıklarını, şolsanda din vicdan azatlığını çeklendirmekte yıllar boyu tanqid ediliyara.
Kardeşim Sehrani dinlediniz.
Türkmenistan'da internet bölüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar, email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunni mail uğradım.
Gürrüň Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ramazan aýynda azyk gytçylygy hasam duýýar. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary et söwdasynda bök tönçlükleriň döreniligini we bu ýagdaýyň raýatlaryň azy üçinçiligi bilen bagly aladalaryny hasam güýçlendirenligini bellýärler. Gerdeşim Maksat Attaýewiň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistanda et üçinçiligi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Marwulatyň bayramaly etrafyndaky käbir et dukanlaryna ardan bahadan Tüzül kaytın fevdati yolu koyup başlanı. Yine alızlar bu etin hirini ve gelip çıkışını alada bildiriyerler.
Biz şol satlığı çıkarılan ardağın etten satın alıp iyip gördük tağımı yok. Edil savın çeynen yalı. Yöne hedir umuman aydanında et önümlerinin bakaları gımmatladı.
Deyipir yerli yaşayca da Atık Radyosu'nun haberçasına gururun verdi. Sevitte sığır etinin 1 kilogram 70-80 manı tuğruklarına bakılan yan mahali. Bayram Ali'nin kavir et dukanlarına hem de bazarlarda pida olan tüzül kaytın 1 kilogramı 50 manattan bakılan yar.
Adamlar bu etin bahasy beýleki etlerden 20-30 manat arzan diýip uly höwes bilen satyn alýarlar ýöne satyjylar bu etin anyk haýsy malyň eti bolanlygyny tahkyk edip bilmeýärler. Ýöne etleriň Hindistandan getirilenligi aýdylýar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Azatlık radyosu Marwulatyna peyda olan arzan etin Hindistan'ın import edilen önümler bolanlığını fevda resmilerine tasdiklatıp bilmeyer. Hindistan'ın yerli önanışlar ile bağlılıkta sığırlar ayrıtın kanunlar ile koruluyar. Şolbruvatlı bu yurt gavmış etinin eksportını önünaki orunları eyliyer. Birleşen İştahatların Oba Huzurluk Departamentinin 2016 yılda çap edeni hasavatını vura Hindistan et önümlerini eksport etmekte dünyada en önünaki orunları eyliyer. Hasavatı dünyadaki et sevdasının 20 ötürünün bu yurttan eksport edilen etlerden düzülenliği haber verildi. Hindistan esasan gavmuş etinin önümçülüğünü öne saylanýar. Bayram Ali etrafının söwdan okotlaryna peýda bolan ýeli ýeterli etler 5 kilogramlyk paketlerde alyjylara hödürlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde goýun etiniň 1 kilogramynyň 70-75 manat aralygyna, sugur etiniň 75-80 manat aralygyna satylýanyny habar berýärler.
Adamlar et halalmy diýip sorýarlar. Biz olara näme jogap berjegimizi bilmeýäris. Şonuň üçin biz özümiziň anyk gözümiz ýetýän yerli mallarymyzyň etine jogap berip bilýäris.
Deyip Marlı bir et satıcısı Gassap Azatlık Radyosu'nun haberçası bilen gurrundaşlıkta etti. Bu haberler yurdun dürlü sevittlerine et önümlerinin üpçünçlüğünün yaramadlaşan pursatlarına kabat geniyer. Kavr Gassaplar yürüyütü plastik paketlerde alıcıları hödürlenyen etlerin düğümünden sünktüz olanlığı sebeple oların haysı malın eti olanlığını üyedlerinin anıklayıp bilmeyenliğini aydiyarlar.
Sünkü olanda bir zat aydıp bilerdik. Yönü bu etlerde beylik malların eti bilen deniştirer yali sünk yok.
Deyip yerli gassap aýdýar. Martyň başlaryna Rewa pulatyna sygyr eti 80-82 manata gymmatlady. Şonuň bir hepde çemesi wagt soňra zatyň habarçylar Balkan ulatynyň Balkanawa şäherine iňardan tüňksiz sygyr etiniň bahasynyň 90 manata çelini ýok bolanyny habar berdiler. Et üpçünçiligi bilen bagly problemler ýurdun dürli sewitlerine şol sanly Balkan ulatynyň bir näçe etrabyna soňky aýlarda iri şahly mallaryň arasyna näbeýlik keselçiligiň ýaýrap, olaryň köpçülik doýun gyrylmagy barada ýygjamlaşýan habarlaryň ýygyanyna gabat gelýär. Marwa ulatyny maldarçylyk bilen meşgulanýan hojuluklar azatlyk Radyosunun haberçisi bilen gurrundaşlykda soňky wagtlarda yerli mallaryň baş sanynyň azalýanyny tasdiklaýarlar.
Häzir mallaryň sany gaty azaldy. Eger deseýdip, ýurdun dasyndan et getirmeseler, biziň öz mallarymyzy, goýunlary, geçileri, sygyrlary we düýe malyny gyzyl kitaba girizmeli bolmasyn. Şonuň üçin ýurdun dasyndan et importyny dowam etdirsinler. Sol bir wagtda yerli etin eksportyny azaltmaly. Şeýle etsek, Yine de bir näçe ýyldan daşary ýurtlardan satyn alynýan et önümlerini mätäç galmaryz.
Diýip bu sebäpde hereket edýän maldarçylyk hojalyklarynyň işinden habarly yerli Çeşme Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň adyk dukanlaryna 1 kilogramynyň bahasy 16 manat bolan tuwuk buwut 16-njy martda 2 manat gymmatlap 18 manata çykdy. Yerli ýaşajyr plastik paketlerde alyjylara hödürlenýän tuwuk etini köp mukdarda buwut bolanyny aýdýarlar.
1,5-2 kilogram agramy bolan tuwuk etiniň 300-400 gramy buwut bolup çykýar. 4-4,5 kilogramlyk paketlerdäki tuwuk buwudynyň tat 1 kilogramyny buwudy emele getirýär.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosy et önümlerini üpçünçiligiň bagly ýurtda dowam edýän meseleler boýunça söwda resmilerinden täsir alyp bilmeýär.
Kardeşim Maksat Attaýewi diňlediňiz. Kepdeniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Şu hepde ençeme wagt bäri Türkmenistanyň daşyna çykyp bilmedik. Türkmen raýatlarynyň biriniň ýurtdan goý berilenligi mälim boldy. Türkmenistanın prezidentinden öz ayalının yurttan çıkarılmağını sorab xabar veriş seriştelər arqalı yüzlənən Türkiyanın rayatının ayalı daşar yurda çıxıb bilibdir. Cihan Cengiz Türkmenistanın migrasiya qulluğunun öz ayalı Enecan Cengiz'e yurdun daşına çıkmağı qadağan edənliğini Adatlıq Radiosunun migrasiya proyektine dikavrın ortalarında qurrun veribdi. Enecan Cengiz 2025 yılın 3. martında Türkmen aktivistlerinin TikTok streamlerinin birine qatnaşıb özünün hədirlikçi Dubai'da dağını köpçülüğü məlim etti. Türkiye'nin rayeti Cihan Cengiz'in ayalı Enecan Cengiz'e Türkmen hakimiyetleri tarafından dışarı yurda çıkmağı ruhsat verilendiğini Türkmenistan'ın kanun koruyucu daralarında kıyakdaylardan haberli çeşmeler adatlık radyosuna tasdikladı. Enecan ve onun yoldaşı Cihan Cengiz ile gepleşmek inançlığı başı varmadı. Onlar adatlık radyosunun soruklarına cevap vermekten yüz övürüp tevevini düşündürmediler. Adatlık ile anonimlik şartında sökvetteş olan Türkmenistanlı çeşmenin sözlerine göre Enecan Daşarı yurda çıkmak qadağançılığı ayrılan kim bolsa migrasiya qulluğunun işarları ondan para almaq üçin onu yurttan qoy vermədiligə inanışıbdır.
Yoldosu Azadlık Radiosunda qoq qalmağal turdanından son bu mesele üns verildi. Onsuz hem Enecanın yoldosu sağlık problemleri bilen yüz ve yüzdi. Kim bilər, belki de hakimiyetlerin rehimi inendir. Emma ondan ön yurttan çıkmak qadağançılığı ayrılıp Dubai viza alandığına qaramazdan onu yurttan göyvermeyendiler.
Deyip çeşmeydiler. Çeşmenin sözlerine göre Enecan Hova menzilinde uzak vaxtlap saklanıp migrasiya qulluğu tarafından soruğu çekilibdir.
Menin bilsime göre uçurun uçmağına az vaxt kalında ona ruhsat verdiler. Ona selini onu soruğu çektiler.
Deyip çeşme belledi. Türkmenabad şehirinin kanun koruyucu daralarına yakın yeni bir çeşmenin mağlumatına göre Enecan daşar yurda çıkmadan odal onun erkek doğunu yerli milli hopsuluk ministerliğinin işgarları tarafından izarlanıbdır.
Azatlık Radyosu'na ağda uzanan son emkama Enecan'ın ve onun maşalasının Azatlık Radyosu ile ağrı bağlanışının bar dünyada yoğukluğunu anıklamak için izarladı.
Deyip Türkmen avatlı çeşme anonimlik şartında gurrun verdi. Bir neçe vaxt bundan ön Türkiye'nin rayeti Cihan Cengiz TikTok sosyal ulgamında Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenme görünüşünde video yerleştiripti. Türk rayeti öz yüzlenmesinde ayalı Abdullah ve Enecan Cengiz'in Türkmenistan'ın migrasiya qulluğu tarafından dışarı yurda gitmek hukukunun 5 yıla çenli çeklendirilendiğine edip bu çeklendirmeni ayırmağı xayiş edipti ve Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenipti. Cihan ve Enecan 2018 yılda durmuş gruptur. 2019 ve 2022 yılları aralığında COVID-19 pandemiyası sebeple halkara qatnavları yatırlanan son Enecan Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşamalı olubdur. 2023 yılda Enecan Türkmenistan'a dolanıp baranda Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesi esasında onun dışarı yurda çıkmak hukuku 5 yıllık çeklendirilibdir. 2024 yılın dekabrında Cihan Cengiz Migrant Media proyektine yüz tutup öz sesinin Türkmenistan'ın prezidentine yetirilmeğini istedi. Ol Serdar Berdimuhamedov sesini eşitip maşgalasının birleşmeğine yardım eder deyip umid edenliğini etti. Cihan Cengiz'in yüzlenmesinden son Türkiye'nin yeni iki rayeti Adatlık Radyosu'nun Migrant Media proyektinin üstü bilen Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenmek istediler. Şu yılın yanvarında video yüzlenmesinde öz ayarlarının Türkiye'deki maşgalalarına kavuşmağını soran Yılmaz Özkan'ın ve Rüstem Arslan'ın yan yoldaşları Henidem Türkmenistan'da galiyar. Türkmenistan'ın rayetleri olan iki zinan Maysa Özkan ve Dilfuza Arslan Türkmenistan'a daşarı yurt pasportlarının mühletini uzaltma için baran son yurttan çıkarılmandır. Yılmaz Özkan'ın ayalı Maysa Özkan hakimiyetlerin ünsünü çekmek maksadı bilen Türkmenistan'ın içinden YouTube kanalında video yerleştiriptir. Ama ona hakimiyetler hiç hile reaksiye bildirmendir. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin Türkiye'nin rayetleri bilen maşgalı uğran Türkmen ziyanlarına yurttan çıkmak qadağançılığını gerizmekine değişli yağdayların en çemesi köpçülüğü məlum oldu. 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebepli halkara qatnavlarının yatırılmağının neticesinde Türkiye'de münglerce Türkmenistanlı belli bir vaxt aralığında bir kanun yağdayda yaşamalı olubdi. Şol dövür Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerini izine getirmek önce yeterlik tağalla etmezlikte hem tanqitlanıbdi. Son yıllarda Türkmen rayetleri pasportlarını çalışmak için Türkmenistan'a baranlarında Türkmen hakimiyetleri pandemiye dövründeki yağdaylara salgılanıp olara yurttan çıkmak qadağançılığını girdipdi. Türkmenistan öz rayetlerinden dışarı yurtlarda pasport vermeyer. Türkmenistan Ramazandan goy berilmedik rayatların yurdun degişli daralarına yüz tutmak tinançıkları oňyň netijeleri seýrek berýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkiýanyň rayatlary türkmen aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmazlygy bilen bagly ýagdaýa düşen başga da 60-a golaý türk rayatynyň çözgüt gözleýänligini gurrun berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.